Slăvit să fie Domnul! Mai recitesc o dată unul din versetele citite ca un motto pentru seara aceasta, pentru noi. Versetul 7 din Corinteni 5 spune așa: măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Amin. Pentru unii astăzi, zice la un moment dat Apostolul Pavel, pentru cei ce fac deosebire între zile, pentru aceștia astăzi o zi mai deosebită, de sărbătoare. Pentru alții, care nu prea fac deosebire între zile, să știți că astăzi nu-i sărbătoare deloc. Și sunt și din ăștia. Mai este o categorie și într-o poezie Ioanis spunea despre un soi de oameni în viața cărora fiecare zi e o sărbătoare. Acum vă lăs pe dumneavoastră să hotărâți din care categorie ați vrea să faceți parte. Și bănuiesc că toți am vrea să fim din categoria 3. Fiecare zi să fie o sărbătoare. Și pentru cine umblă cu Dumnezeu și pentru cine trăiește împreună cu Dumnezeu, într-adevăr, că fiecare zi poate să devină o sărbătoare. Pentru unii care fac doar deosebire între zile, s-ar putea ca umblarea lor cu Dumnezeu să rămână o umblare de felul acesta, un ciclu așa între sărbători. Crăciun, bobotează, Paște, o întoarcere înapoi și prea puțin să știe omul din ce face. Aproape 40 de ani, multă parte din poporul evreu cam asta înțelegea din umbralea lor cu Dumnezeu. Un set de 6 sărbători aveau ei, importante, care se repetau anual. 3 dintre ele cele mai importante și din care face și Paștele, care e prima după calendarul lor religios, în luna Nisan 14 începe, e Paștele, sărbătoarea pe care astăzi o comemorăm. Pe 14 Nisan, cu mai bine de 3.000 de ani în urmă, aproape 4, începe poporul evreu să primească, să țină o sărbătoare prin care trebuia să-și amintească că într-o zi au fost eliberați dintr-o robie aspră care a durat generații la rând și din care, prin propriile lor puteri, n-aveau nicio șansă să fie eliberați. Un alt lucru pentru care Dumnezeu a fixat această primă sărbătoare pentru ei era și comemorarea timpului sau zilei de când au devenit ca și popor, ca și națiune de sine stătătoare și totuși nu, pentru că este o națiune teocratică. A plecat din Egipt, dar nu a plecat de capul ei. Au plecat din Egipt conduși de Dumnezeu și devin o națiune condusă teocratic de un Dumnezeu și toți ceilalți sau toți cei ce fac parte a acestei națiuni ascultă. M-am tot întrebat ce are a face Paștele acesta cu Noul Testament, ce are de a face cu noi. Sau care e legătura între el și creștinul, între el și Hristos și ce legătura el cu mine, trăitor și muritor a anului 2000, mai înseamnă pentru mine ceva sau nu mai înseamnă nimic? Și o să spui, dar cum, frate Gusti, te gândești la asta că doar înseamnă ceva? Păi dacă te uiți în jur, îți dai seama că lucrurile se schimbă și că, într-adevăr, începe să nu mai prea seamene. O chestie pe care noi oamenii am păstrat-o de la acest Paște a fost ideea de miel. Și astăzi, acolo unde încă biserica creștină are o anumită religie a ei pe care o perpetuează și încearcă să o păstreze peste ani, mai păstrează încă de la Paște doar partea aceasta exterioară, doar partea aceasta vizibilă și care are de-a face cu masa, cu mâncarea, mielul. Și se străduiește creștinul, măcar de Paște, să aibă un miel, drop de miel, vorbim de român, că suntem români. Și la cei mai mulți dintre noi devine importanța acestei sărbători doar partea aceasta, aspectul acesta exterior al sărbătorii. Eu nu o să vă spun astăzi că e un lucru rău, că eu mă aștept la unul și mai rău, că o să dispară încet, încet și chiar lucrul ăsta. Pentru că societatea în mijlocul căreia noi trăim, sau hai să zicem, lumea în care începem și noi să ne deschidem ochii redefinită, lumea aceasta postmodernă, există o luptă foarte mare să scoată până chiar și obiceiurile de genul ăsta creștine. Noi ne-am certat mult creștinii și ne-am pedepsit tare mult că ne-am oprit numai la miel. Dar într-o zi va dispărea și ideea asta de miel. Și o să fie pe masă iepurașul acela și cu niște ouă de ciocolată de la Milka. Și ne diluăm și dispare totul. Oare de ce? Oare de ce Dumnezeu a lăsat aceste sărbători atunci? Și oare de ce chiar și Iisus Hristos, Domnul nostru, moare de Paști? Să fie o întâmplare? Să fie decizie divină? Și hai să o luăm pe a doua. Să fie decizie divină, că noi nu credem în întâmplări, ci credem într-un Dumnezeu care conduce totul. Și atunci rămâne din nou întrebarea, de ce? De ce Iisus de Paști? De ce Paștele la evrei? De ce prima mare sărbătoare? Și de ce atât de importantă? La un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu 1 Corinteni 10 cu 11 că toate aceste lucruri s-au întâmplat, li s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșitul veacurilor. Apoi în Evrei 10 cu 1 zice așa, în adevăr, legea care era umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin aceleași jerfe care se aduceau neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropiau. Și repet primele cuvinte, în adevăr, legea care era umbra bunurilor viitoare. Cu alte cuvinte, vine Biblia și ne spune că și aceste sărbători fac parte din Vechiul Testament, din râduiala Vechiului Testament, prin care Dumnezeu încerca să ne transmită ceva. Problema noastră e că rămânem totdeauna la ce izbește ochiul. Și aceeași problemă, să știți că a fost și a poporului evreu, că a rămas doar la jerfe. Și le aduceau. Și le aduceau regulat. Adică curgea necurmat sângele pe altarul de jerfă. Însă ceea ce și ei au pierdut și noi încet suntem tentați să pierdem, este că toate aceste legi și tot acest sistem al Vechiului Testament nu era altceva decât o umbră a lucrurilor de sus sau al celor viitoare. Cu alte cuvinte, simbolul care stă în spatele acestor sărbători, lucru pe care aceste sărbători îl reprezintă, este neprețios mai important decât ceea ce în timpul sărbătorii izbește ochiul. Asta încerca Dumnezeu să explice poporului evreu în trecut și asta încerca după aceea Apostolul Pavel să explice bisericii noi întemeiate și nouă astăzi, prin puterea Duhului Sfânt Domnul. Că ea, sărbătoarea, este importantă prin reprezentarea pe care o aduce pentru noi, prin simbolistica pe care o are pentru noi. Adică, cu alte cuvinte, pentru mine în 2016, nu-i neapărat atât de important dacă pe masă va sta un miel sau nu de Paște. Nu-i neapărat atât de important dacă ziua aceasta mă voi străduiți să o fac mai deosebită ca altele sau nu. Ci important e să înțeleg Ce vrea Dumnezeu să-mi vorbească prin sărbătoarea aceasta? Ce a vrut Dumnezeu să vorbească evreilor și ce vrea Dumnezeu să-mi vorbească mie astăzi? Și aș vrea scurt să vorbim despre trei lucruri pe care Dumnezeu atunci, prin această sărbătoare, le spunea și le vorbea evreilor și tot prin această sărbătoare, prin Iisus Hristos, mielul de jertfă, care a fost jertfit, ne vorbește nouă astăzi bisericii. Și un prim adevăr pe care îl vedem și în textul citit din Exod este ideea aceasta și acest adevăr că oamenii sunt în robie. Un prim adevăr în Exod pe care îl vedem acolo când s-a citit la timpul de deschidere de program despre intenția lui Dumnezeu să aducă această sărbătoare a Paștelui, pleacă de la gândul acesta: poporul evreu era rob într-o țară străină. Primul adevăr pentru noi, oamenii de pretutindeni, noi nu suntem liberi, noi credem că suntem liberi. Adevărul pe care Dumnezeu îl aduce pentru noi în Noul Testament este ceea ce spune la un moment dat David: în păcat m-a zămislit mama mea. Iar dorința cea mai apropiată de inima mea întotdeauna nu-i să fac binele, ci păcatul. Nu-i să mă curățesc, să mă străduiesc, să mă păzesc. Pentru asta trebuie să mă lupt. Cea mai ușor de înfăptuit îmi stă bârfa. Cel mai ușor lucru de făcut îmi stă să pun mâna să iau să bag în buzunar. Cel mai ușor lucru pe care pot să-l fac îi să mint, să spun: n-am fost eu de vină. Vin de la sine, nisușoare. Spune mai departe cuvântul lui Dumnezeu în Roman 3:23 că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Noi când citim despre versetele astea, spunem așa, ca un slogan politicianesc de multe ori. Însă când citim cu atenție, cuvântul spune aici toți, toți, adică nu există o paranteză unde să spună: sunt, domnule, undeva pe o insulă 10 sfinți, sunt undeva pe o insulă, se nasc oameni păcătoși, fără natură păcătoasă și fără dorință de a păcătui. Nu există. În Romani spune cuvântul clar: toți, toți, din aceștia toți, faci parte și dumneata și eu. Pe vremea aceea poporul era rob și erau toți robi într-o țară străină. De zeci de ani, de sute de ani, de generații la rând, plângeau înaintea lui Dumnezeu, doreau eliberare, dar nu vedeau cum. Și n-aveau nicio șansă. În dreptul lor nu vedeau nicio șansă. Un singur lucru făceau: strigau către Dumnezeu și doreau să fie liber. Însă un adevăr pe care eu l-am priceput și pe care în seara aceasta vreau să-l pricepi dumneatale și cu mine și oricare suntem în locul acesta, este că până în momentul în care noi nu suntem în Dumnezeu, până în momentul în care noi nu suntem salvați de Dumnezeu, până în momentul în care Paștele nu devine pentru noi un Hristos care a murit și cu care noi ne identificăm, așa cum am fost învățați și de dimineață, până în acel moment, dumneatale și cu mine suntem robi. De aceea nu te poți lăsa de minciună, de aceea nu te poți lăsa de furt, de aceea nu te poți lăsa de țigară, de aceea nu te poți lăsa de beție, de aceea nu te poți lăsa de a-ți înșela nevasta, familia și a-ți face de rușine neamul. Și deși încerci, și deși te lupți, și deși te zbați și nu-ți place starea în care ești, și parcă pentru o zi, pentru o săptămână, pentru două biruiești și cauți tot felul de soluții și pentru o vreme reușești și cazi înapoi. De ce? Pentru că în seara aceasta, dragul meu, am un adevăr pentru tine și primul nu-i cel mai plăcut. Primul adevăr este că datorită unei căderi de mii de ani a lui Adam și Eva în păcat, de la ei încoace toți ne naștem într-o natură păcătoasă. Și cel mai apropiat lucru de noi, dacă creștem natural în lumea aceasta și nu ne atinge și nu ne vorbește Dumnezeu, îi să păcătuim. Atât de ușor păcătuim și atât de ușor păcătuiește lumea, încât nimeni nu mai numește un lucru pe care îl face păcat. Ci sunt normale toate. Oare ce mai poate să însemne că ești rob păcatului? Mai departe, spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Petru 2:19. Le făgăduiesc lobozenia, în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii. căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. Cu alte cuvinte, vine cuvântul lui Dumnezeu aici și spune ceva de genul: dacă un singur lucru este în viața ta de care nu te poți lăsa, nu două, nu trei, nu patru, dacă un singur lucru este în viața ta de care nu te poți lăsa, ci lucrul acela te biruiește pe tine, ești un păcătos. Ești un rob al păcatului și un rob al stricăciunii. Noi de multe ori credem că suntem buni, credem că am fost răscumpărați, că suntem mântuiți pe calea bună, că au început să se reducă păcatele din viața noastră. Și zici: domnule, dar nu mai beau, domnule, dar nu mai alerg, știu eu, ca cei fără minte pe autobandă, doamne, dar nu mai trec pe roșu la semafor, doamne, dar viu acasă corect și sunt soț iubitor, sunt pocăit, acum mă enervez eu câteodată. Mai strâng eu așa câteodată pe acasă, pe la nevastă, mai supăr câteodată și mai fac... Dar asta așa, din când în când, orice om mai face. Spune aici că fiecare este rob al lucrului, nu al lucrurilor. Fiecare este robul acelui singur lucru de care este biruit. Și știți de ce e așa? Că noi tot timpul tindem aici să ne jucăm cu gândul acesta, cum se spune: doamne, chiar așa-i? Păi chiar așa-i, că dacă n-ar fi fost așa, nu mai era nevoie de miel de jerfă. Dacă ar fi fost vreo cale, frați și surori, să fim foarte atenți aici, dacă ar fi fost un alt mijloc, dacă ar fi fost ideea aceasta că Dumnezeu acceptă măcar un singur păcat, o singură slăbiciune, Dumnezeu mi-o acceptă, n-ar mai fi fost nevoie de un miel de jerfă. Dar pentru că Dumnezeu e sfânt, curat și drept din veșnicii în veșnicii și în El nu este schimbare și nici umbră de schimbare, am nevoie de cineva care să mă înlocuiască. Iar Paștele, sărbătoarea aceasta, vorbea evreilor de atunci și ne amintește și nouă astăzi un al doilea adevăr. Primul: ne naștem și trăim ca și robi. Ei erau robi ai Egiptului, noi suntem robi ai păcatului. Lucru numărul doi: din starea aceasta nu avem nicio șansă să ieșim prin propria noastră forță, prin propriile noastre fapte bune sau prin propriile noastre realizări. Este nevoie de un ajutor din afară. Zicea Moise poporului după ce a primit de la Dumnezeu: luați un miel să fie de un an, luați-l în ziua a 10-a, 4 zile să se obișnuiască cu voi acasă și în a 14-a zi seara, zice învățătura evreilor între ora 3 și 5, să-l omorâți, că atunci când răsar stelele, că la ei zilele încep noaptea, că merg după lună, după soare, atunci să începeți să-l ardeți la foc, să-l prăjiți și să-l mâncați tot. Un al doilea adevăr pentru noi în seara aceasta, de la această sărbătoare a Paștelor: unu, ne naștem robi, toți deopotrivă. Doi, există șansă să ieșim, să fim salvați din starea aceasta de robie, dar șansa aceasta nu stă în puterile noastre, ci este mielul lui Dumnezeu, este hotărârea lui Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu. În urmă cu peste 3000 de ani, pentru ei Dumnezeu a hotărât un miel care să fie junghiat, sângele lui să fie luat, să fie pus pe ușorii ușii, casa să fie astfel însemnată cu sânge și să fie păzită la momentul în care îngerul judecății lui Dumnezeu vine să se împlinească judecata. Și astfel ajunge poporul să fie eliberat și să poată să iasă din starea aceasta de robie printr-un ajutor din afară. Învățătură din nou, reamintesc pentru noi. Al doilea adevăr: puterea de a scăpa de păcat vine din afara noastră. Prin sforțările noastre nu putem decât să vrem, însă cel ce vine și poate este mielul. Cel ce vine și apără de moarte și de pedeapsă este mielul. Pentru ei era un miel de un an, ucis de părintele familiei probabil, sau de cel mai bătrân din familie, nu știm asta, însă pentru noi este Iisus mielul de Paște. Al treilea adevăr, și aici aș vrea din nou să fim atenți, chiar dacă păreți obosiți, chiar dacă mirul de Paște a fost la unii probabil foarte mare, un al treilea adevăr pe care Dumnezeu ne-l aduce ca și învățătură prin această sărbătoare a Paștelor, este că odată eliberat se schimbă totul. Frați și surori, scumpii mei oameni care sunteți în seara aceasta aici, în acea seară, fiecare evreu, cu familia lui, cu copii, cu adolescenți, cu tineri poate, cu bunici, au tăiat mielul, au văzut cum sângele a curs și a curs pentru ei, ca să-i ocrotească pe ei, și după ce au început să mănânce și au terminat de consumat mielul și au luat lucrurile în spate și au pornit la drum. Următoarea noapte, nimeni n-a mai dormit în aceeași casă. Următoarea noapte, nimeni n-a mai dormit în același pat. Următoarea noapte, nimeni n-a mai știut unde o va dormi. Aici e interesant. Pentru că din clipa în care au mâncat mielul, au ieșit în drum, s-au încolonat și n-au mai fost, noi suntem familia Barna, voi sunteți familia X. Au fost o singură familie, poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu mergea în față, făcea semne și minuni și Dumnezeu spunea: mâine o să dormiți acolo. Unde, Doamne? Păi vă zic eu unde. Când o să facă noapte. Până nu vine noaptea, nu vă spun. Și următoarea zi, Doamne, unde o să dormim? Acolo. Și unde ne duci, Doamne? Înspre Canaan, unde e asta? Într-acolo. Dar dă-ne niște coordonate să le băgăm pe GPS. E într-acolo. Voi mergeți. Frați și surori, în momentul în care poporul a mâncat din miel și a fost eliberat și păzit de miel, de îngerul pedepsei, din acea zi poporul a primit o identitate nouă, o viață nouă, o umblare nouă, un scop nou și o direcție nouă. Scopul era Canaanul. Direcția era să asculți întotdeauna de ceea ce spune Dumnezeu lui Moise. Când trâmbița suna, toată lumea trebuia să-și adune corturile să plece. Când din nou trâmbița suna și trebuia să așeze, toți trebuiau să se așeze. Se acționa în tabără, se acționa în echipă, se acționa la poruncă. Din acea zi, leviții, partea aceasta din popor sau seminția aceasta din popor, primesc din partea lui Dumnezeu o slujbă nouă, o direcție nouă, totul se schimbă. Și totul s-a schimbat pentru ei, până au ajuns în țara promisă. Învățătură pentru noi, cei din 2016 creștini, pentru noi nu un miel, ci pentru noi Hristos, mielul jertfit, a realizat ispășirea. Adică toată robia păcatului a dat-o la o parte. Toată puterea păcatului a zdrobit-o pe cruce, așa cum ne place să cântăm și cântăm, că e adevărat. Oare pentru noi, și am acum o întrebare sinceră la care și eu vreau să răspund împreună cu dumneavoastră, de ce după Paște se schimbă așa de puțin? Oare pentru noi, de ce după Paște nu se schimbă chiar totul? Pentru ei, vrând nevrând, și-au adunat lucrurile și-au trebuit să plece. S-a schimbat totul. Dar pentru dumneatale și pentru mine, oare de ce nu se schimbă totul? Oare de ce odată cu apusul sărbătorii, apune și bucuria sărbătorii, apune și dorința de a sluji, evlavia aceasta, de a face ceva astăzi pentru Dumnezeu mai deosebit, oare de ce? Și vreau aici să adâncesc câteva gânduri, plecând de la un verset, Galateni 2:20, unde spune așa: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Întrebare pentru noi. Ne place să știm că cineva a ispășit pentru noi, adică a suferit pedeapsa pe care noi o meritam. Ne place lucrul acesta. Ne place să știm că cineva ne promite că ne duce undeva într-un loc frumos și Biblia ne promite că ne duce în cer. Ne place. Însă începe să nu ne mai placă momentul în care cel ce ne promite aceste lucruri ne îndeamnă să facem ceva pentru a putea ajunge să le dobândim. Fiți foarte atenți, pentru poporul acesta evreu, Dumnezeu promite Canaanul. Singurul lucru pe care Dumnezeu îl cere lor îi să meargă în Canaan, să-l cucerească și să intre în el. În câteva săptămâni, Dumnezeu e gata să-i ducă în Canaan și gata să intre în el. Se întorc după ce îi scodesc Canaanul și doi spun așa: Domnule, la noapte mergem, îi batem cu Dumnezeu, îi facem praf și a nostru Canaanul. Ceilalți 10 care au fost și ei să vadă Canaanul au spus: dar nu avem nicio șansă, Domnule, în Canaan. Păi nu putem să ajungem acolo. Că avem de dus niște lupte cu niște arătări și niște lucruri și niște monștri cu care nu ne putem bate. Oare de ce la fel? Și noi, cei ce suntem creștini, notestamentali, prima parte și promisiunea ne place, dar drumul într-acolo nu ne place. Și vreau, în câteva gânduri, să amintesc câțiva pași pe care Biblia îi vorbește despre ceea ce noi numim, la modul general, pocăință. Ceea ce Domnul nostru Iisus pe cruce a realizat a fost faptul că pentru noi s-a deschis ușa să putem să fim primiți, acceptați de Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu să fie dată la o parte din dreptul nostru și prin Iisus Hristos să fim primiți. Problema noastră cea mai mare, știți care este? Ceea ce trebuia să facă evreii în seara aceea de Nisan, să mănânce mielul cu verdețurile amare. Momentul în care evreul trebuia să mănânce mielul și verdețurile amare, era momentul de identificare a lui. Mielul acela, carnea acela de miel, intra în el și el și mielul devenea una. Și când venea îngerul acela să nimicească, sângele mielului era acolo, mielul era una cu omul pe care o mânca din miel și era identificat evreul păcătos, rob, cu mielul care s-a jertfit pentru el. Momentul acesta este surprins așa de frumos și în legătura pe care creștinul sau omul care acceptă jertfa lui Iisus Hristos și are curajul să se numească creștin, trebuie să treacă și el prin acest proces în care spune Apostolul Pavel: a murit și eu împreună cu Hristos. Adică m-am identificat și eu împreună cu Hristos. Adică am mâncat și eu din mielul de jertfă. Adică atunci când am mâncat din miel, am acceptat ceea ce Dumnezeul mielului a hotărât pentru mine. De mâine să plec, de mâine să las totul aici în Egipt și să plec înspre țara înspre care mă cheamă El. Păi Domnule, dar nu pot un pic să am și eu din dorințele mele aici? De ce nu pot pleca cu mașina? Noi de multe ori am vrea să ne pocăim. Noi de multe ori am vrea să vedem pe Dumnezeu că lucrează în noi. Știm adevărurile creștine, știm că Iisus Hristos a fost dat, știm că Iisus Hristos a jertfit, toate lucrurile astea le știm. Și totuși, așa cum spunea Ruben de dimineață, suntem înțepeniți. Știți de ce? Pentru că partea aceasta nici e mai greu de făcut, să mâncăm mielul. Adică să ne identificăm cu Hristos, să moară toate dorințele noastre, să moară toate visurile noastre, să moară toate aspirațiile noastre și Hristos să locuiască în noi, Hristos să ia chip în noi, până când nu ajungem, frați și surori, să ne dorim adevărul acesta, să ne dorim realitatea aceasta în noi. Până nu ajungem, trăim doar așa o formă de evlavie, unde ne plac niște sărbători, unde 40 de ani tot umblăm între rusalii, între sărbătoarea corturilor, între sărbătoarea Paștelui și sărbătorim și la urmă nu știm unde am alergat și ce căutăm. Iisus Hristos a dat ca noi să ne pocăim și pocăința înseamnă în primul ei pras recunoaștere. Ei au trebuit să recunoască că sunt robi și au nevoie de iertare. Dumneatale și cu mine, când vrem să ne pocăim, trebuie să recunoaștem că suntem robi, suntem păcătoși și așa cum suntem, dacă murim, mergem în fundul iadului. Și avem nevoie neapărat de cineva care să ne salveze. Vestea Paștelui este că Iisus Hristos te poate salva. Vestea Paștelui este că mielul lui Dumnezeu tocmai de aceea a venit și a murit, dând un sânge sfânt pe cruce, ca prin sângele lui, tu și cu mine să fim iertați, să fim eliberați. Dar învățătura nu se oprește aici. Învățătura merge mai departe. Tu trebuie să regreți faptul acesta. Ție trebuie să-ți pară rău că ai păcătuit. La un moment dat spune Apostolul Pavel despre niște oameni și o biserică întreagă care s-a pocăit, că așa s-au pocăit încât s-au rănit, s-au dat cu capul de pământ, s-au înjosit, s-au pedepsit ei pe sine însuși. Ca să se vadă că regretă, ca să se vadă că le pare rău. Un al doilea pas, după ce știi că ești păcătos și vrei să te pocăiești cu adevărat, nu este să vii să sari în față să ne spui că tuturor că te-ai pocăit, ci să fie un moment de regret. Un moment de durere, pocăință fără lacrimi nu există, pocăință fără plâns nu există. Adică cum spui că îți pare rău și tu nu plângi? Păi lucru mărunt dacă îl faci la cineva și îți pare numai un pic rău, parcă îți curg lacrimile, dacă ești om și ai inimă. De cum, în momentul în care realizezi că tu ai păcătuit împotriva Dumnezeului cerului și a pământului? Păi nu se poate ca plânsul să nu-ți inunde fața, ființa. Trebuie să fie moment de regret. Apoi merge mai departe pocăința și spune și apostolii și în Vechiul Testament, mărturisiți-vă păcatele. Spuneau în Vechiul Testament toți prorocii și toți profeții, poporul evrei să te schimbi, poporul evrei ca Dumnezeu să-ți binecuvinteze țara, mărturisiți-vă păcatele. În Noul Testament spune prin apostoli, mărturisiți-vă păcatele unii altora. Mărturisește păcatele lui Dumnezeu și veți fi iertat. Omule, dacă vrei să te pocăiești, n-ajunge numai să-ți pară rău, n-ajunge numai să regreți și să mergi tot timpul cu capul plecat și supărat că ești un păcătos. E bine că faci lucrul ăsta, dar nu ajunge. Tu trebuie să te mărturisești. În primul rând să te mărturisești lui Dumnezeu, să-i spui lui Dumnezeu că îți pare rău de ce ai făcut, să-i spui lui Dumnezeu iartă-mă, să-i spui lui Dumnezeu jertfa lui Iisus Hristos, cred că e valabilă și pentru mine. Și dacă tot nu simți iertare, spune cuvântul lui Dumnezeu, când aveți probleme, când aveți nevoie de vindecare, mergi la prezbite, mergi la ceata aceasta de oameni puși de Dumnezeu în lucrare și ei să se roage împreună cu tine și să te mărturisești și lor și Dumnezeu poate lucra și Dumnezeu te poate elibera. Slăviți să fie numele Domnului, frați și surori. Acesta este pasul 3, dar nu e sfârșitul. Mulți se opresc aici și spun, dar mie îmi pare rău, dar eu am regretat, dar m-am mărturisit. Ce să mai fac? Îți salut Hristos acum. Pe de o parte ești, pe de o parte încă nu ești. La un moment dat prinde Domnul nostru Iisus Hristos o femeie. De fapt alții o aduc la El, prinsă de alții și ajunge până la El. Și după ce pleacă pârâșii ei, îi spune și Iisus Hristos verdictul lui, dar la urmă îi spune, du-te și nu mai păcătui. Omul care vrea pocăință adevărată, pocăință biblică, pocăință în care să simți și în care să vezi cum tu crești zi de zi pentru cer, nu ajunge numai să-ți pară rău, să-ți recunoști păcatul, nu ajunge numai să-l mărturisești păcatul, ci nu mai trăiești în păcat. Viața ta devine o luptă continuă să te ferești de păcat, să te ferești de orice loc unde crezi că se poate păcătui, să te ferești de orice idee care știi că poate să ducă la păcat, să te ferești de orice loc de muncă care știi că poate să te ducă într-o stare păcătoasă, să te ferești de o grămadă de lucruri, să te ferești de o grămadă de situații, să te ferești de o grămadă de încurcături în care te poți băga și care să te ducă spre păcat, să te ferești de tot ceea ce ți se pare rău, spune Apostolul Pavel. Apoi, dacă vrei pocăința veritabilă, să știți că n-am ajuns încă la capăt. Consacrare pentru Dumnezeu este ultimul pas și cei mai puțini să știți că îl fac pasul acesta. Cei mai mulți dintre noi le facem primele și ajunge viața noastră o strădanie. O strădanie zilnică unde să te ferești, unde să vezi unde e următoarea groapă în care păcatul vrea să te prindă, unde să te ferești să vezi unde e următoarea groapă, unde capcana și ispita diavolului pe tine și viața ta devine așa, o viață așa ascunsă, o viață așa de frică, de teamă și parcă tot timpul te gândești, oare de unde pot să fiu lovit? Oare de unde mi se poate întâmpla ceva rău? N-ai pace, n-ai libertate, pentru că lipsește ultimul pas, consacrat pentru Dumnezeu. Roman 12:1 spune să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie plăcută. Cui? Lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte spune cuvântul aici, cu tot ceea ce tu ești, după ce te-ai mărturisit, după ce s-a părut rău pentru păcatul pe care l-ai făcut, după ce l-ai mărturisit păcatul acesta, după ce te-ai lăsat de el, după ce te păzești de păcat, Omule, dacă vrei să ajungi în Canaan, dacă vrei să intri în Canaanul lui Dumnezeu, consacră-te lui Dumnezeu. Dăruiește-te lui Dumnezeu. Timpul tău dăruiește lui Dumnezeu. Resursele tale dăruiește-le lui Dumnezeu. Aptitudinile pe care le ai, unele native probabil, altele dăruite de Dumnezeu în momentul în care te-ai convertit. Dăruiește-te cu tot ceea ce ești lui Dumnezeu. Slujește lui Dumnezeu. Trăim într-o lume în care spune că sunt mulți creștini, dar să știți că sunt și mulți necreștini. Există atâtea lucruri pe care le putem face pentru Dumnezeu. Există atâtea lucrări pe care le putem face pentru Dumnezeu. Există atâtea domenii, atâtea niveluri unde ne putem implica, unde putem sluji și unde ne putem consacra. Și de ce așa de puțin o facem? În ultimul pas al pocăinței, de cel care te face să fii tot timpul pregătit, e cel care te face să fii tot timpul în legătură cu Dumnezeu, pentru că consacrat de Dumnezeu nu poți să fii despărțit de Dumnezeu, ci ești tot timpul, ceea ce spune Apostolul Pavel, noi suntem chemați să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. Păi nu poți să fii împreună lucrători cu Dumnezeu dacă nu ești consacrat Lui, adică pus deoparte pentru El. Vrei o pocăință care să te ducă în cer? Vrei ca El Paștele să-ți fie cu adevărat de folos această sărbătoare a eliberării din robiei, a momentului în care ei au fost înscriși într-un popor ales teocratic de Dumnezeu, a momentului în care tu ai fost eliberat și înscris de Iisus Hristos în rândul celor mântuiți, a celor ce vor moșteni cerul, chiar vrei să ajungi în cer, atunci, dragul meu, iubește pocăința în toți pașii ei, de la pasul regretului până la pasul consacrării, fiecare. Și Dumnezeul acesta, care s-a ținut de cuvânt și pe ei într-o zi i-a dus în Canaan, acest Dumnezeu și pe cei ce se țin de pocăința pe care El a trasat-o, într-o zi ne va duce cu El în cer. Amin.